ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რაშინ არსის იყო კენჭის ხრის შემდეგ დაწერილი საჩივრები და როგორ მიმდინარეობდა მათი განხილვები საოლქო საარჩევნო კომისიებში.
ჩვენ თვლით, რომ ცალსახად ირღაოდა ფარულობა.
შემაჯამებელი ოქმების ფათილობა ვერ დაფუძნდება ეს შემთხვევაში.
საჩივრები შეიცავდა ზოგად მოთხოვნებს, ანუ არსი არ იყო მითითებული ჩადენის დრო.
ალბათ მოგვდილოდა ჩვენ ეს ამბები და ამიტომ გამოვიდა ასეთი ზოგადი საჩივრები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სასამართლომ აღკვეთი ზომად პატიმრობა შეუფარდა ნარჩევნების გაყალბებაში ბრალდებულ ორ პირს. მარტნეული საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს როფშან ისკანდაროვს, რომელიც მართველი პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენელია, და მის ძმას. ისინი ბრალს არ აღიარებენ და ირწმუნებიან, რომ გავრცელებული ვიდეოკადრები დამონტაჟებულია. საუბარია მარტნეულის სოფელ სადახლო 79 უბანზე კენჭის ყრის დღეს მომხდარ ფაქტზე, ვიდეოზე კონკრეტულად, რომელიც ასახავს საარჩევნო ყუთში ბიულეტენების ჩაყრას. ბრალდებულების ადვოკატმა დღეს განაცხადა, რომ შესაძლოა საქმე ეხებოდეს პროცედურების დარღვევას, თუმცა არა გაყალბებას. მარნეული საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილისა და მისი ძმისთვის პატიმრობის შეფარდებას ბრალდების მხარე ითხოვდა დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე და ეს შუამდგომლობა სასამართლომ დააკმაყოფილა. შეგახსენებთ, რომ მარნეულის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე როფშან ისკანდაროვი და მისი ძმა ქვემო ქართლის პოლიციის თანამშრომლებმა 31 ოქტომბერს დააკავეს. საქართველოს პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიებაზე დაყნობით აცხადებს, რომ ბრალდებულებმა არჩევნების გაყალბების მიზნით ყუთში ყალბი ბიულეტენები ჩაყარეს, რამაც უბანზე ხმის მიცემის შეწყვეტა და კენჭის ხრის შედეგების ბათილად ცნობა გამოიწვია. სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია კოდექსის 164 ტერცია მუხლით, რომელიც არჩევნების გაყალბებას ეხება და 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ოპოზიციური პარტია გახარია საქართველოსთვის სასამართლოს მეშვეობით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განითხოვს რამდენიმე სახის ინფორმაციას. როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნათია მეზრუშულმა დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, ეს ინფორმაცია ელექტრონულ აპარატებში ამომრჩეველთა ერთიანი სიის შენახვასთან, ამ შენახვის ვადებთან და ინფორმაციის წაშლის პროცედურებთან დაკავშირებული ცნობები. ოპოზიციურ პარტიაში აცხადებენ, რომ მათ ხელთ არსებული ინფორმაციით მიმდინარეობს სესკო სერვერებზე არსებული ბაზების ფალსიფიკაცია და ინფორმაციის წაშლა, ამიტომ, როგორც მეზრუშულმა თქვა, თითოეული დაგვიანებული დღე ქმნის უმნიშვნელოვანესი მტკიცებულებების განადგურების რისკს, რაც მხოლოდ ქართული ოცნების ინტერესებშია. თავად მართველი პარტია, ქართული ოცნება კი ოპოზიციურ პარტიებს საპარლამენტო არჩევნებში ხმების დაკარგვის ბრალდებით პროკურატურაში უჩივლებს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა დინარაძე. მისი განცხადებით ოპოზიცია მოქმედებდა ორი სქემით. კერძოდ, მართველი პარტიის მხარდამჭერებს არეგისტრირებდნენ თავის წარმომადგენლებად სხვა უბნებზე, რის გამოც ცესკომ ისინი ამოიღო მთავარი საარჩევნო სიიდან და გადაიყვანა დამატებით სიებში. დინარაძის ინფორმაციით გამოავლინეს 81 შემთხვევა, რაც სისტემურობაზე მიუთითებს. გარდა ამისა, მისივე განცხადებით, როცა უბნებიდან გადასატანი ყუთები ოპოზიციის წარმომადგენლებს მიქონდათ, ამომრჩეველს შეგნებულად ხელი არ მოაწერინეს, რის გამოც ეს მონაცემები გაუქმდა. შეგახსენებთ, რომ 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგების მიხედვით ქართული ოცნება პირველ ადგილზე ახმების 53%-ზე მეტით, დანარჩენი კი 4 ოპოზიციურ პოლიტიკურ გაერთიანებას შორის განაწილდა. არც ერთი ოპოზიციური პარტია ამ შედეგებს არ აღიარებს. გაყალბებულად მიიჩნევს და ახალი არჩევნების ჩატარებას მოითხოვს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ისევ განაცხადა, რომ ქვეყნის ტერიტორიებს არ დათმობენ. სამხრეთ კორეის ტელეკომპანია KBS-თან ინტერვიუში ზელენსკიმ თქვა, რომ მიხედავთ იმისა, ვინ გაიმარჯვებს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში და შეიცვლება თუ არა ვაშინგტონის მხარდაჭერის პოლიტიკა, უკრაინა თავისი ტერიტორიების საკითხზე კომპრომისებზე არ წავა. ზელენსკის განცხადებით შეერთებული შტატების ახალ პრეზიდენტ შეუძლია უკრაინის მხარდაჭერა ან გააძლიეროს, ან შეასუსტოს. შესუსტება კი რუსეთს მისცემს უკრაინის მეტად ოკუპირების შესაძლებლობას. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებითვე თუ გამარჯვების შემთხვევაში დონალდ ტრამპი მოინდომებს ომის დასასრულებლად უკრაინას აიძულოს ტერიტორიების დათმობა, ამგზით შეეცდება რუსეთთან შეთანხმების მიღწევას, შეუძლებელი იქნება. რუსეთის კურსკის ოლქში უკრაინის თავდაცვისალების მიერ აგვისტოდან დაწყებულ ოპერაციაზე დასმულ შეკითხვას ზელენსკიმ უპასუხა, რომ უკრაინას რუსეთის ტერიტორია არ სჭირდება და კურსკში მხოლოდ ბუფერული ზონა შექმნა. რაც შეეხება რუსეთის მიერ ამ რეგიონში ჩრდილოეთ კორეის არმიის სამხედროების გამოყენებას, უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით პუტინი აპირებს გამოცადოს მსოფლიოს რეაქცია, რომლის მიხედვითაც კონტინგენტის გაზრდას გადაწყვეტს. ამ ეტაპზე არსებულ რეაქციას კი ზელენსკი ნულოვანი უწოდა. დღეს მოსკოვში გაიმართა ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან. როგორც რუსეთის სახელმწიფო მედია საშუალებები უწყებიან, ამ შეხვედრის შემდეგ ჩრდილოეთ კორეელმა მინისტრმა ცოი სონ ხიმ განაცხადა, რომ ფხენიანი განაგრძობს რუსეთის აქტიურ მხარდაჭერას უკრაინის წინააღმდეგ ომში და გამარჯვების ბოლო დღემდე ეს პოლიტიკა გაგრძელდებაო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აპირებს დეკემბერში მალტას ეწვიოს და მონაწილეობა მიიღოს ეუთოს წევრი ქვეყნების მინისტრთა საბჭოს ხდომაში. ეს ინფორმაცია გამოცემა ვედომოსტის დღეს დაუდასტურა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ. თუ მალტა ლავროვს მიიღებს, ეს იქნება ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოში მისი პირველი ვიზიტი უკრაინაში რუსეთის არმიის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ. სერგეი ლავროვი იმ რუს მაღალჩინოსნებს შორისაა, რომლებსაც უკრაინის წინააღმდეგ ომის გამო ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა. ზახაროვას განცხადებით, ქვეყანა, რომელიც ეუთოს შეხვედრას მასპინძლობს, ვალდებულია უზრუნველყოს ორგანიზაციის ყველა წევრი სახელმწიფოს მუშაობა. მოსკოვში მალტის საელჩოში ამ გამოცემას უთხრეს, რომ 5-6 დეკემბერს ეუთოს მინისტრთა საბჭოს ხდომის ჩატარების გადაწყვეტილება ეხება ყველა წევრს, მათ შორის რუსეთს, და პრაქტიკული დეტალები, მათ შორის მიწვევა, შესაბამის დროს ეცნობება ეუთოს ყველა დელეგაციას. ლავროვის სანქციების გამო შექმნილ ვითარებაზე საელჩოს კომენტარი არ გაუკეთებია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოში ბოლოს იმყოფებოდა 2021 წლის დეკემბერში და მაშინაც ეუთოს მინისტრთა საბჭოს ხდომაზე, რომელსაც შვედეთის დედაქალაქი სტოკჰოლმი მასპინძლობდა. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი არაერთხელ იმყოფებოდა ნიუ-იორკში გაეროს შტაბინაშიც. ლავროვი შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებულთა შორისაა, თუმცა როცა საქმე ეხება გაეროს, მას ამერიკის ტერიტორიაზე შესვლას არ უკრძალავენ, რადგან ამ შემთხვევაში ითვლება გაეროს და არაოფიციალური ვაშინგტონის სტუმრად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საოლქოს არჩევნო კომისიებში დასრულდა 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების კენჭის ხრის დღის შემდეგ დაწერილი საჩივრების განხილვა. ამ საჩივრების ავტორები პოლიტიკური პარტიების და სადამკვირვებლო არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან. ამ ეტაპის დასრულების შემდეგ მათ ასევე აქვთ შესაძლებლობა, რომ გარკვეული დარღვევები სასამართლოში გაასაჩივრონ. მანამდე კი იმის შესახებ, თუ რა მოთხოვნები იყო კენჭის ხრის შემდეგ დაწერილ საჩივრებში და როგორ მიმდინარეობდა მათი განხილვები საოლქოს არჩევნო კომისიებში, კახეთის მაგალითზე მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
კახეთის რვავე მუნიციპალიტეტში საოლქოს არჩევნო კომისიებმა 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების კენჭისყრის დღის შემდეგ დაწერილი საჩივრები ერთი და იგივე დროს 31 ოქტომბრის საღამოს 8 საათზე დანიშნულ სხდომებზე განიხილეს. რეგიონში 60-მდე საჩივარი იყო დაწერილი. თელავის მე-17 საოლქოს არჩევნო კომისიამ 9 საჩივარი განიხილა. 6 სხვადასხვა დამკვირვებელ ორგანიზაციას, 3 კი საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს. ჟურნალებს ჰქონდათ დაწერილი. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი ნინო პოპიაშვილი საჩივარში მიუთითებდა, რომ ხუთი საარჩევნო უბნის ელექტრონულ ქვითარზე და შემაჯამებელ ოქმში ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა ერთმანეთს არ ემთხვევა, რაც დარღვევა. ორგანიზაცია ითხოვდა საუბნო კომისიის თავმჯდომარეებისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრებას. თელავის საარჩევნო ოლქის 43-ვე უბნის შედეგების გაბათილებას ითხოვდა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ბადურ გულიაშვილი. ის საჩივარში აღნიშნავდა, რომ ხმის მიცემის ფარულობა დაირღვა, რადგან ბიულეტენებზე გაფერადებული ადგილი მეორე მხრიდანაც ჩანდა. საჩივარში ისიც წერია, რომ კენჭისყრის დღეს საარჩევნო უბნების მიმდებარე ტერიტორიებზე მობილიზებული იყვნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები და ამ მრჩევლებზე ზეწოლას ახდენდნენ. საჩივრების განხილვას დაესწრო საოლქო კომისიაში ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გიორგი შანყულაშვილი.
იყო უბნები, სადაც ვთქვათ ბალანსი ვერჩდებოდა, იყო უბნები, სადაც ოქმში ყველა რეკვიზიტი არ იყო შეტანილი. გასაოცარით ვერიფიკაციის აპარატიდან ამობეჭდილი ფითრების ნახვას, შედარებას, გადათვლას. ეს ხდომაც არის, რა ვიცი, მარაზმი, რაღაც სისულელი, არც ერთი საჩივარი არ დააღმაყოფილეს, როგორც არჩევნებზე აკეთეს, ისე აკეთებენ ახლა აკაც.
თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რევაზ გაიპარაშვილი ამბობს, რომ კენჭისყრის დღეს ზოგიერთ საარჩევნო უბანზე გარკვეული ტექნიკური პრობლემები იყო, თუმცა ადგილზევე გამოსწორდა.
საჩივრები ძირითადად ერთებოდა როქმისა და წინასაარ შედეგების ამონაწერის არ დამთხვევას, რამდენიმე უბანზე დაფიქსირდა ესეთი რამ. წინასაარ შედეგების ამონაწერში იყო ბათილი ბიულეტენების ციფრი 4 და შემდეგ კომისიამ კიდევ თავის გადაწყვეტილებით გააბათილა, რაც ოქშიც დაფიქსირდა. ჩვენ ასევე რამდენიმე დღის წინ ჩავატარეთ ხუთ საარჩევნო უბანზე გათათვლა როლის პრინციპით და აღნიშნული უბნების გახსნის შედეგად დადასტურდა, რომ რაც იყო ბათილი ბიულეტენებისა და მიღებული ხმები ერთ-ერთში დაემთხვა ოქმებში დაფიქსირებული შედეგებს.
ხუთი საჩივარი განიხილა ლაგოდეხის მე-15 საოლქო საარჩევნო კომისიამ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჩივრის თანახმად მასობრივად დაირღვა ხმის ფარულობის უფლება და ამომრჩევლის ნების თავისუფალი გამოვლენა. ქართული ოცნების მიერ საარჩევნო უბნებზე დამონტაჟებული იყო ვიდეოკამერები, რომლებიც ზოგ შემთხვევაში უყურებდა რეგისტრატორის მაგიდებს და ვერიფიკაციის აპარატებს, ზოგან ხმის მიცემის კაბინებს და ძირითად საარჩევნო ყუთს. ბიულეტენის ხარისხი ვერ უზრუნველყოფდა, რომ მის უკან მხარეს არ დაეტოვებინა გაფერადებული წრის კვალი. ამ ორი მოცემულობის თანხვედრა ამომრჩევლის ნებაზე ზემოქმედების მაღალ რისკებს ადასტურებს და არღვევს ხმის ფარულობას და ნების თავისუფალ მოვლენას. ამიტომ ვითხოვთ ყველა იმ უბნის ბათილობას, სადაც არჩევნები ჩატარდა ელექტრონული წესით. წერია საიას საჩივარში. ლაგოდეხში ყველა უბნის შედეგების ბათილობა მოითხოვა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ეკატერინე პაქსაშვილმაც. ამ საჩივრის შინაარსი კომისიის წევრებს საოლქო კომისიის იურისტმა ქეთევან ქველაძემ გააცნო.
მეოთხე უბანზე დაფიქსირდა შემთხვევა, როცა მარკირების სიტყვის ნაცვლად გამოყენებულ იქნა წყალი, თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ არც საოლქო საარჩევნო კომისიას და არც საოლქო საარჩევნო კომისიას საჩივარი არ წარდგენილა. არაერთი ფაქტი დაფიქსირდა, როცა რეგისტრატორი გასცემდა ამომრჩევლს და ორ ბიულეტენს და როცა წარმომადგენელი ითხოვდა საჩივრის ფურცელს, მდივანი არ აძლევდა. ეს შემთხვევა დაფიქსირდა მე-16 საარჩევნო უბანზეო. იყო შემთხვევა, როცა მერვე უბანზე მამამშვილის პასპორტი მისცა ხმარასაც, რეგისტრატორებს რეაგირება არ ქონიათო, თუმცა ამის არც ფაქტი, არც მტკიცებულება, არც საჩივარი, არც კონკრეტული შესაბამისი რაიმე არ გაგვაჩნია, რომ მოკლევა ამ საკითხში ფიზიკურად ჩატარებულიყო.
რატომ არ ახლდა საჩივარს შესაბამისი მტკიცებულებები? ეს შეკითხვა რადიო თავისუფლებამ საჩივრის ავტორს, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს ეკატერინე პაქსაშვილს დაუსვა.
თუნდაც იმიტომ, რომ გარკვეული დაშინებები იყო როგორც კომისიის წევრებზე, ასევე დამკვირვებლებზე და რაღაცნაირად ვერ გაბედეს, მხოლოდ ამბად მოგვდიოდა ჩვენეს ამბები როგორც ოლქში, ასევე შტაბში წარმომადგენლებს და ამიტომ გამოვიდა ასეთი ზოგადი საჩივრები.
საჩივრები მტკიცებულებების და არგუმენტების გარეშე იყო წარმოდგენილი. წესთ ისინი განუხილველად უნდა დაგვეტოვებინა, თუმცა მაინც განვიხილეთ, ამბობს გიორგი დარბაიძე, ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. მისი ინფორმაციით, ოპოზიციურმა პარტიებმა საჩივრები დაწერეს ოლქში მაშინ, როცა კენჭისყრის დღეს უბნებში შესაძლო დარღვევებზე არცერთი განცხადება არ წარუდგენიათ.
საჩივრები შეისავდა ზოგად მოთხოვნებს, ანუ არსი არ იყო მითითებული, არ იყო მითითებული ჩადენის დრო, არ იყო წარდგენილი ცნობილი კანონის შესაბამისად საჩივრების საარჩევნო უბნებზე ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია აღნიშნული საჩივრები განხილველი დაგვეტოვებინა, თუმცა მაინც ჩავატარეთ ადმინისტრაციული წარმოება, მოვიკვლიეთ, ჩამოვართვით ახსნა განმარტებები, თუმცა ვერცეთგან ვერ დადგინდა, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა ხდებოდა. მე ვთვლი, რომ კეთრის ფარულობის დარღვევა არ მომხდარა საარჩევნო უბნებზე, რადგან საარჩევნო ბიულეტენი აუცილებლად დაფარული უნდა იყოს სპეციალური ჩარჩო კონვერტით, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ დაცული იყოს კეთრის ფარულობა. თუ რომელიმე ამომრჩეველმა თვითნებურად თვითონვე გაამხილა კეთრის ფარულობა, ცოტა რთულია ამ შემთხვევაში თუ რა რეაგირება უნდა მოახდინოს, ამაზე საუბრობს საარჩევნო კომისია.
26-დან 29 ოქტომბრის ჩათვლით კახეთში საოლქო საარჩევნო კომისიებში 100-ზე მეტი საჩივარი დაიწერა, არც ერთი მათგანი არ დაკმაყოფილდა.
გიორგი ალდაშვილ მაგი ამბობთ, რა მოთხოვნები იყო საჩივრებში და როგორ მიმდინარეობდა მათი განხილვა საოლქო საარჩევნო კომისიებში კახეთის რეგიონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიამ ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩატარებული კენჭის ყრის შედეგების გაბათილების მოთხოვნით დაწერილი არც ერთი საჩივარი არ დააკმაყოფილა. მათი ძირითადი ნაწილი ეხებოდა ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევას, ვიდეოკამერების კანონით აკრძალულ ადგილებზე დადგმას და მარკირების წესის უგულებელყოფას. რუსთავის 57-ვე უბნის შემაჯამებელი ოქმების გაბათილებას ითხოვდნენ ოპოზიციური პარტიები და სადამკვირვებლო არასამთავრობო ორგანიზაციები. საოლქო საარჩევნო კომისიაში საჩივრების განხილვისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა ფატი ჩაფიჩაძემ განაცხადა, რომ ხმის მიცემის ფარულობა მასობრივად დაირღვა.
არ შევალ იმ შელობაში, რომ ფურცელი როგორი ხარისხიანი იყო და საიდან ჟონავდა მარკერი, ამაზე საუბარს ნამდვილად არ დავიწყებ. ძალიან ცხადია, რომ ცესკოს ვალდებულება იყო ის, რომ ფარულობა დაეცვა ამ არჩევნებზე. ნამდვილად არ მეჩვენა თავისუფლებას, რომ ახლა იმას აღიხსნათ, რა არის დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპი და როგორ უნდა ტარდებოდეს ქვეყანაში არჩევნები და რა უზრუნველყოფს საერთოდ დემოკრატიული სახელმწიფოს ფუნქციონირებას. ამ ნაწილებში ჩვენ ვთვლით, რომ ცალსახად ირღვეოდა ფარულობა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა საოლქო კომისიის ხელმძღვანელებს გადასცა ვიდეო და ფოტომასალა, რომელიც მისი განმარტებით დარღვევებს ადასტურებს. ანალოგიური შინაარსის საჩივრები ჰქონდათ ნაციონალურ მოძრაობას, ლელოს და გირჩს. საოლქო კომისიის წევრების უმრავლესობა მოქმების გაბათილებას მხარი არ დაუჭირა. საკითხი კენჭის ყრაზე დააყენა კომისიის თავმჯდომარემ ხათუნა გაგოშიძემ.
ჩვენი უფლებებიდან გამომდინარე, შემაჯამებელი ოქმების ბათილობა ვერ დაფუძნდა დგება ეს შემთხვევაში რუსთავის საარჩევნო უბნების ხანდაკავშირებით. ამიტომ კენჭის ყრაზე ვაყენებ საკითხს, არ დაგამოხდეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საჩივარი ბათილობასთან დაკავშირებით. და როგორც განმეორდი ანალოგიურია ლევოს მიერ შემოტანილი საჩივარი აბსოლუტურად მეორეს მეორე საჩივარი შესაბამისად ეპისტოზე ვაყენებს საკითხს, არ დაგამოხდეს ამაშიური საჩივარი.
ნაციონალური მოძრაობა თავის საჩივარში სხვა დარღვევებთან ერთად მიუთითებდა, რომ ხმის მიცემის ფარულობა დარღვეული იყო ქართული ოცნების მიერ დამონტაჟებული ვიდეოკამერების გამოც, რომლებიც მიმართული იყო რეგისტრატორის მაგიდების, ვერიფიკაციის აპარატების, ხმის მიცემის კაბინებისა და საარჩევნო ყუთებისკენ. ვიდეოკამერები დაინტერესდნენ ეუთოოდირის მისიის დამკვირვებლებს, რომლებიც რუსთავის საოლქო კომისიაში საჩივრების განხილვას დაესწრნენ, მანამდე კი საოლქო კომისიის თავმჯდომარეს გაგა აურს თარჯიმნის დახმარებით რამდენიმე შეკითხვა დაუსვეს.
ერთი დუმაზე საშევით რუსთავშიო და ერთი ქალბატონი იდგა, რომელსაც ჰქონდა დამონტაჟებული კამერა და მაგან თქვა, რომ ჩვენო ოლქიდან ავარ.
ოლქიდან მე კარგად იცით მაგის ორგანიზება სამოქეთებ. არ ვიცი, თუ მან ნამდვილად ეს თქვა, რაღაც აერია
ეს პროგრამა შევოსა სამის understanding
conversation.
და ასევე ვკითხეთ, რომელი პარტიის განხარდა, ქალბატონმა თქვა, რომ ქართული ოცნებიდან.
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები კენჭისყრის წინა დღეებში გამოვლენილ დარღვევებზე საუბრობდნენ. მაგალითად, პარტია გახარია საქართველოსთვის რუსთავის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ზაზა ჯაიანმა რადიო თავისუფლებას უამბა, რომ მისი რუსთაველი ნათესავი ლელა ქირია, რომელიც ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებშია ემიგრირებული, გარდაბნის ამომრჩეველთა სიაში აღმოჩნდა სხვა მიწერილ ემიგრანტებთან ერთად.
ამოვარდა თავისი პირადი ნომერის სურათით, გარდაბაშია რეგისტრაცია და ხუთი ადამიანია იმ სახში სხვადასხვა გვარით კიდევ ჩაწერილი, ანუ მიწერილი. და ესენი ყველა ემიგრაციაში არიან, ანუ საზღვარგარეთ არიან ეს ხუთივე. აგერ გარდაბანი სიხნოს ქუჩა ნომერი 4. კაკაშვილი ზურაძე, ისკანდაროვა ანი, ხეიძე ლალი, გძელაშვილი ალექსანდრე და ქირია ლელა.
პარტია გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენლის ზაზა ჯაიანის ინფორმაციით ეს დარღვევა რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიას საჩივრად გადაეცა, თუმცა კომისიამ საჩივარი არ მიიღო და იუსტიციის სახლისთვის მიმართვა ურჩია.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მადნის მომპოვებელმა კომპანიამ გამოაცხადა, რომ სამუშაო პროცესს რამდენიმე თვით წყვეტს და ამის ერთ-ერთ მიზეზად და პრაქტიკულად მთავარ მიზეზად დაასახელა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუქრუჩი თვეების წინ დაწყებული საპროტესტო აქციით გამოწვეული ფინანსური კრიზისი. ეს განმარტება მიუღებელია როგორც თავად ამ აქციის მონაწილეებისთვის, ასევე იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ჭიათურაში მაღაროებში მუშაობენ. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი იმერეთში თასა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
1 ნოემბრიდან მუშაობა შეაჩერა და 2025 წლის 1 მარტამდე დროებითი მართვის რეჟიმი იმოქმედებს ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში. სრულად გაითიშება საწარმოო სიმძლავრეები და შეჩერდება ფეროშენადნობის წარმოების პროცესი. კომპანია თანამშრომლებს ხელფასის 60% გადახდას და საოჯახო სადაზღვევო პაკეტის შენარჩუნებას უპირდება. გადაწყვეტილების მიზეზად ჯორჯიან მანგანეზი მსოფლიო ბაზარზე სილიკონმანგანუმის ფასების მკვეთრო ვარდნას და ბოლო 2 წლის განმავლობაში მოთხოვნის შემცირებას ასახელებს. დასცენს, რომ კონტრაქტორმა ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიამ ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ 8 თვის განმავლობაში მაღაროების პიკეტირების გამო ვერ უზრუნველყო ქარხნის მადნით მომარაგება. 12-7 მაღაროს პარალიზებით ჭიათურაში მადნის მოპოვება 70% შემცირდა, აცხადებს კომპანია. ჭიათურაში მადნის მოპოვება შეაჩერა ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიამაც. მომდევნო 4 თვით სპეციალური რეჟიმით მუშაობას შუქრუჩი მიმდინარე აქციებით და მსოფლიო ბაზარზე მადნის ფასის კლევით ხსნის. განცხადების თანახმად ჭიათურაში საწარმოო პროცესი სრულად გაჩერდა სოფელ შუქრუტის მოსახლეობის რადიკალური პროტესტის შედეგად წარმოქმნილი ფინანსური კრიზისის გამო, თუმცა თანამშრომლებს ხელფასის 60% ანაზღაურებას და მოქმედი სადაზღვევო საოჯახო პაკეტის შენარჩუნებას სთავაზობენ. მადნის მომპოვებელი კომპანიისგან წარმოების შეჩერების მთავარ მიზეზად პროტესტის დასახელებას კატეგორიულად არ ეთანხმება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუქრუჩი კოროხნალისა და შუქრუტის მაღაროებთან მარტის თვიდან მიმდინარე აქციების მონაწილე თამარ კუპატაძე. ეჭვობს, რომ განცხადება პროტესტის მონაწილეთა განეიტრალებას ემსახურება. იხსენებს, რომ კომპანიამ მაღარო გასულ წლებშიც გააჩერა რამდენჯერმე რამდენიმე თვით და იმ დროს შუქრუტელებს პროტესტი არ ჰქონიათ. თამარ კუპატაძეს არ ჯერა კომპანიის არგუმენტების.
მიათო ვინც არის დასაქმებული ის ხალხი თქვენ დაგიპირისპირდება, მაგრამ მე მგონი პირიქით ხდება ის ხალხი, რომელიც შიგნით მაღაროშია ნამუშევარ და რომელმაც იცით ჩვენი სახლების სიტუაცია იცით, რომ ქარბალზე ვართ ზემოდან დაშენებულები და დადროს ჩავინგრევით ეგარისით და მუშებმა იცით ის რამადანი მოიპოვება შუქრუჩი და თანაგრძნობა მრიცხვადება. ჩვენ უწოდ რეჟიმში ვამძილებთ, ვართ მაღაროსთან, მორიგეობთ თქვენთან.
შუქრუჩი მცხოვრებ 35-მდე ოჯახის წევრებს მარტიდან პიკეტირებული აქვთ ხნალისა და შუქრუტის მაღაროების შესასვლელები. ისინი სახელმწიფოსგან კომპანიასთან შუამდგომლობას, სოფელში სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს სპეციალისტების ჩასვლას, მათი ქონების კანონიერად აღწერას და შესაბამის კომპენსაციას ითხოვენ. ამ მოთხოვნით სექტემბრიდან თვენახევრის განმავლობაში 10-მდე შუქრუტელმა პირი ამოიკერა და იშიმშილა. მათ პროტესტი სექტემბერ-ოქტომბერში თბილისში პარლამენტის შენობის წინ გადაიტანეს. მოშიმშილეებმა პროტესტის უკიდურესი ფორმა მას შემდეგ შეწყვიტეს, რაც პარლამენტ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე რადი იონათამიშვილი კომპანიასთან შუამდგომლობას და მოლაპარაკებებს დახბირდა. სამხრივ ფორმატში სამი შეხვედრა გაიმართა. 23 ოქტომბერს კი პროტესტის მონაწილეები თბილისიდან შუქრუთში დაბრუნდნენ. ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიის განცხადების შინაარსი მიუღებელია ერთ-ერთი მონაწილის გიორგი ნეფარიძისთვის. ამბობს, რომ მოლაპარაკებების პროცესის გაგრძელებას და მეოთხე შეხვედრას ელოდებიან, სადაც საბოლოოდ ჩამოაყალიბებენ პოზიციებს.
ჩვენაც სამხრივი ფორმატით შეგვიწყვეტია მოლაპარაკება, ბოლოდინის რეჟიმში ვართ. ბოლო შეხვედრიდან გამომდინარე საუბარი, რომ საბოლოო პოზიციები ჩამოვეყალიბებია თვითონ ჩვენთანაც და როდესაც შემდგომი მეოთხე შეხვედრა ჩაინიშნებოდა, ამ შეხვედრაზე კონკრეტული ჩამოყალიბებული პოზიციებიც წარმოგვიდგენილი ერთმანეთთან და გააჩერეს ყველა საწარმო, ყველა მაღარო, ყველა ვახტა, ყველა ქარხანა. არავინ არ ფიქრობს არავისზე, დასარალებულ მოსახლეობაზე, დასაქმებულ ადამიანებზე.
ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიის განცხადება მიუღებელია მაღაროში დასაქმებულთათვისაც. როგორც მაღაროელთა საინიციატივო ჯგუფის წევრი დავით ჩინჩალაძე ამბობს, მოპოვების სამუშაოების შეჩერების შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ 30 ოქტომბერს გახდა ცნობილი. ამბობს, რომ დასაქმებულებს ორი კვირით ადრე უნდა სცოდნოდათ კომპანიის გადაწყვეტილების შესახებ. დავით ჩინჩალაძის თქმით, მაღაროში დასაქმებულთათვის მიუღებელია სამსახურის იძულებით მოცდენა და ხელფასის 60% თანაზღაურება, რადგან თანხა საბანკო ვალდებულებების დასაფარად და ოჯახის შესანახად არეყოფათ. ჩინჩალაძე ამბობს, რომ მაღაროში უმაღლეს თანრიგზე მომუშავე სამთო ტექნიკოსის ხელფასი 1940 ლარია და ნოემბრიდან რამდენიმე თვით 1164 ლარამდე მცირდება. მაღაროელის თქმით, კომპანიამ მადნის მოპოვების სამუშაოები გასულ წელსაც შეაჩერა რამდენიმე თვით და დასაქმებულებს ხელფასის 60% აუნაზღაურდათ. იცოდნენ, რომ იმ პერიოდში საბანკო ვალდებულებები შეჩერებული უნდა ჰქონოდათ, თუმცა წარმოების და სამუშაოს განახლების შემდეგ საბანკო სესხების რესტრუქტურიზაცია მოხდა, რამაც მაღაროში დასაქმებულები კიდევ უფრო დააზარალა.
ჩვენ რა თქმა უნდა უკანასკნელ პროტესტებს წინა გამოცდილების ხარჯებს, მაგალითად ფონდა ეს შემთხვევაში მიკრო პროცენტებს გადავუმატეთ, არაფერია გადავუმატებულა. ბანკმა ამის ხარჯებს და ყველას რესტრუქტურიზაცია გააკეთა. რესტრუქტურიზაციის მიშალთო თავიდან დაადგინა შეცდები ახალი პროცენტი ზემოთა დაედო, დიდი პროტესტი გამოიჩინა დასაქმებულებში, რადგან 60% ანაზღაურება ხშირ შემთხვევაში ვალდებულება ვერ აკმაყოფილებს და ხალხი დილემის წინაშე დამდგარი. რა ქნას, ბანკი გადაიხადოს თუ ოჯახი გამოგებოს და ელემენტარული საბჭოთა ბალეტები ქონდეს. უმეტეს ზამთარი მოახლოვდება, კომუნალური ხარჯები მეტად გაზრდილია ეს ვიდრე ზაფხულის პერიოდში.
დავით ჩინჩალაძე ამბობს, რომ აუცილებელია საბანკო სექტორთან იმგვარი მოლაპარაკება, რომ რეალურად სესხების გადავადება მოხდეს და არა რესტრუქტურიზაცია. თუმცა ამ თემაზე კომპანიის ადმინისტრაციაში არაფერს ამბობენ. მაღაროელის თქმით, მადნის მოპოვების პროცესის აღდგენის შემდეგ დამსაქმებლისგან მოითხოვენ სამართლიან ანაზღაურებას, შრომის უსაფრთხო პირობებს და ღირსეულ სადაზღვევო პაკეტს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალური სტატისტიკა, რომელიც ასახავს ვითარებას ამ წლის მესამე კვარტალში და ასევე წლის პირველ 9 თვეში. ამ სტატისტიკის მიხედვით, მესამე კვარტალში მოგზაურობიდან, ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 1,600,000,000 ლარი, რაც 2023 წლის მონაცემებზე 8% მეტია, რაც შეეხება ამ წლის პირველ 9 თვეს. საერთაშორისო მოგზაურობიდან, ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი 3,5 მილიარდი ამერიკული დოლარია, რაც შარშანდელ მაჩვენებელზე 6.5% მეტია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ჩამოთვლის რამდენიმე სახელმწიფო, საიდანაც ტურისტული შემოსავალი განსაკუთრებით გაზრდილია, მათ შორის ასახელებს დიდ ბრიტანეთს, სადაც წინა წელთან შედარებით შემოსავლების ზრდა, კერძოდ ბრიტანელი ტურისტების მხრიდან, 6.7% მეტია. ასევე ისრაელი, სადაც ზრდა 24.9%. და დასახელებულია შემოსავლების ზრდა, ტურისტული შემოსავლების ზრდა საუდის არაბეთიდან, სადაც შარშანდელთან შედარებით მაჩვენებელი გაზრდილია 21.7%. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.